to play.
Hello, Milane. Što su sumničaj ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Dobrodošli u novo izdanje emisije koja se nedeljom od 17 do 18 bavi filmskom muzikom. I dakle, ovih 60 minuta popakovali smo nešto staro, nešto novo. Za početak idemo sa nečim što na neki način jeste staro, ali jeste i novo. Reč je naime o novoj verziji čuvenog Aladina. Doduše, ovog puta film dolazi kao igrani, a ne animirani. Nešto što su mnogi sa zebnjom očekivali, kako se pokazalo, za početak izgleda i nije toliko loše, mada su mišljena, kako to obično biva, podeljena, ali dobro. Film koji prate, naravno, različite zanimljivosti, jedno od njih je da je čuveni ser Patrick Stewart sproveo veliku kampanju da bi dobio ulogu čuvenog Jafara. Zašto? Pa, davni 1992. kada se animirani Aladin pojavio, njega nije bilo u ovom filmu i zašto ga nije bilo? On je odbio ulogu. I potom se pokajao i od tada pa sve do dana današnjeg on je prosto žalio što nije bio deo te postave. Da li treba reći da ulogu sada nije dobio? U ulozi Jafara ovoga puta slušamo i gledamo Marwana Kenzarija. Čuveni duh iz lampe ovoga puta pripada glas Willu Smithu, međutim Jim Carrey je bio originalni izbor. Međutim, u vreme kada je bio obavljan i razgovor sa glumcima i tako dalje i tako dalje, on je imao ozbiljna posla na sudu, tako da nije mogao da se baš posveti nekom dugoročnom planu i radu, pa je stoga otpao. I onda je Guy Ritchie, reditelj ovog filma, dakle, izabrao Willa Smitha, verujući da on može da da jednako dobar nastup kao i pokojni Robin Williams, naravno ne na isti način. I upravo ta različitost se pokazala da, makar za Guy Ritchie-a, odlično funkcioniše. U američkim bioskopima film je zaradio više para nego što je očekivano za ulazni vikend, što naravno i dalje ne mora ništa da znači. A kada je reč o kritici, mešovite su recenzije. Neki su mu dali bolje ocene, neki lošije. Recimo, britanski Guardian mu je dao 2 od 5 zvezdica, tvrdeći da Aladin ne može da vrati duha u lampu i da ne uspeva da uhvati magiju. Independent mu daje 4 zvezdice, opisujući ga kao energičan spektakl koji je bolji od očekivanog. Ono što je moglo da bude cinična vežba u ponovnom pakovanju starog hita je okrepljujuća vožnja sa živim nastupima, sjajnom muzikom i specijalnim efektima, dodaje se u ovoj oceni. A Telegraf je dao filmu 3 zvezdice, znači nit vamo, nit tamo. Kako oni kažu, ako ste mislili da će Guy Ritchie doneti malu količinu peska u bajkoviti svet Disneya, pogrešili ste. I dobro, pošto ništa toliko drastično mudro nismo saznali, jedno pitanje koje se naravno nameće dok se ne pogleda film, to je da li će vam se možda svideti verzije pesama koje stižu u novom pakovanju. One stare su postale veliki hitovi, a ovoga puta slušat ćemo Will Smitha, kao i Manu Masud i Naomi Scott. Prvo, Will Smith peva čuvenu Friend Like Me, a onda Whole New World, veliki hit, ovoga puta sa drugačijim duom. Dobrodošli u novo izdanje emisije. Jeste li slušali ovaj film?
Show you what I'm working with.
Well, Alibaba, he had them 40 thieves. Shahrazadi had 1,000 tales. But master, you're in luck, because up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, and how? All you gotta do is rub that lamp, and then I'll say, Mr. Man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come whisper to me whatever it is you want.
You ain't never had a friend like me.
We pride ourselves on service. You the boss, the king, the shah. Say what you wish is yours to dish. How about a little more baklava? Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Oh! This the big part. Watch out! This the big part. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out of their little hat? Can your friends go?
I'm the genie of the lamp. I can sing rap dance if you give me a chance.
Oh! Don't sit there buggy-eyed. I'm here to answer all your midday prayers. You got me bona fide certified. Got a genie for your charge affairs. I got a powerful urge to help you out. So what you wish, I really want to know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. All you gotta do is rub like so. Mr. Aladdin,
yes.
One wish or two or three. Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never, never had a,
had a
friend,
friend.
You ain't never had a friend like me.
202. Fantasia.
Show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
I dakle, posle filma Aladin, i to igrana verzija, ostajemo u bioskopima gde nas takođe čeka jedan novitet. Njega smo muzički predstavljali proteklih nedelja kako su se neki singlovi pojavljivali. Pre 7 dana imali ste prilike da čujete Eltona Johna i Tarona Egertona. Dakle, prva zajednička kompozicija koja se može čuti u filmu o Eltonu Johnu. On je i u domaće bioskope ušao krajem maja, tako da su neki, pretpostavljam, već imali priliku da ga pogledaju i da daju svoje ocenu i svoj sud. A danas ćemo slušati pa takođe muziku iz tog filma, dakle iz filma Rocketman, ali ovog puta bit će tu i neki drugi pevači, naravno pored Tarona Egertona. Inače, i za ovaj film kao i za mnoge druge, kako vreme prolazi, otkrivaju se najreličitije stvari ovoga puta, da je Tom Hardy bio viđen kao zvezda, glavna zvezda ovog filma, i da je to bilo tokom maltene 3 godine. Međutim, zbog zauzetosti na drugim programima, zbog zauzetosti na drugim projektima, jednostavno nije mogao da na kraju prihvati glavnu ulogu. I onda je ona pripala Taronu Egertonu, dakle čoveka kojeg smo već slušali kako peva, ali ono što je takođe interesantno, čoveka koji je već 2 puta bio u ulozi Eltona Johna. Prvi put u filmu iz 2016. godine Pevaj. Dakle, podsjećam vas, slušali smo muziku iz tog filma, animirani film koji beše drži rekord sa najvećim brojem pesama u jednom filmu. Doduše, nisu izvedene u celosti. Ako se sećate, samo audicija na kojoj glavni junaci ovog animiranog filma dolaze i pevaju najrazličitije hitove, sigurno ima jedno 30-ak ili 40-ak možda numera. Dakle, u ovom filmu Taron Egerton je pevao I'm Still Standing Eltona Johna. Pa onda drugi put je Elton John zajedno bio sa Egertonom u filmu Kingsman Zlatni krug iz 2017. godine, a u tom filmu Egerton glumi sopstvenu verziju Eltona Johna. Dakle, 2 puta već ulozi Eltona Johna na specifične načine i onda konačno 3. put Taron Egerton u filmu koji donosi priču o tome kako je Elton John od nepoznatog muzičara dospeo do svetski poznatog izvođača. Dakle, u ovoj prvoj kompoziciji slušamo Tarona Egertona, ali zajedno sa Sebastianom Richom u numeri The Beach is Back, to je sam uvod u film Rocketman, a potom Kit Connor, Gemma Jones, Bruce Dallas Howard i Steven McIntosh u pesmi I Want Love. Obe numere iz aktualnog filma Rocketman.
What were you like as a child, Elton?
As a child?
I was just 5 when I was 5. Brazen King, I'll spit in your eye. Times are changing, love, you can't get fat. But the fever's gonna catch you when the bitch gets back.
Eat me down on Friday, that's alright. You won't like to stack on a Saturday night. I commit the best at your social dues. I get high in the evening, still with lots of glue.
The way that I move, the things that I do, oh.
possible. A man like him is dead in places.
Other men feel liberated. I can't love, shot full of holes. Don't feel nothing, I just feel cold. Don't feel nothing,
just old scars toughening up around my heart. I want love on my own terms. After everything I have learned, may I carry too much baggage? Oh God, I've seen so much traffic, but I want love, just a different kind. I want love.
Won't break me down,
won't break me up, won't fence me in.
I want a love, can't be something, that's the love I.
Ova emisija ste li slušali ovaj film nedeljom na Talasu Beograda 202 od 17 do 18. Naravno, otvoreni smo i za vaše predloge. SMS poruke mogu da se šalju, dakle, na 064-0202-200. Malo pre smo slušali muziku iz filma Rocketman koji govori o Eltonu Johnu, ali nismo čuli Eltona Johna kako peva. E, sada ćemo da se vratimo malo više godine i decenije unazad, u 1971. godinu, kada se pojavio album Eltona Johna, koji je urađen i iskorišćen za potrebe filma Friends. Dakle, 1971. godina, zajednički projekat Eltona Johna i Bernija Tupina, koji je izašao pre nego što je Elton John zabeležio taj veliki probaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ali u svakom slučaju u toj godini se pojavio i film Prijatelji. I zabeležio je sasvim dobru prodaju, zlatni tiraž već u aprilu te godine. To je bila treća zlatna ploča za Eltona Johna i to u isto toliko meseci na američkom tržištu, što je jedna od zanimljivosti vezanih za 1971. godinu. Sama naslovna numera je bio jedan manji hit u Sjedinjenim Američkim Državama, bio je 34. na pop listi, iako sam film nije baš prošao najslavnije. A tokom ranih 70. godina Elton John je pored, dakle, pesme Friends, na koncertima izvodio i numeru Can I Put You On. Kasnije se ova numera malo izgubila iz njegovog repertoara, stigli su neki novi hitovi, ali u svakom slučaju, dakle, film Prijatelji, 1971. godina, i sada slušamo Elton Johna. Naslovna kompozicija Friends, a potom koncertna numera koja je bila, dakle, tako izvođena uglavnom Can I Put You On. Jeste li slušali ovaj film?
I hope the day will be a lighter highway for friends I found on every road. Can you ever think of any better way for the lost and weary travelers to go? Can a shadow raise as friends?
vi, ste vi.
I work for the founder for a penny and I have a day. Like a blind street musician, I never see those who pay. It's a dirty work in Birmingham, better deal for a Sheffield man. If he can rip it, then his kids can buy. Candy from the candy man. And the band comes around weekends, selling fancy cellophane. So by the man with the chubby hat and the whiskers spread like wings. Can I put you on? People, can I put you on? Tell you that I love the people, sing a salesman song. I put you on. And a second cousin works and fits in Newcastle on time. And I don't care if it rains outside, there's a cool dust on. Thank you.
I posle Eltona Johna sada dolazimo do trenutka kada ćemo se malo posvetiti i vašim predlozima koji su dakle dolazili uglavnom proteklih nedelja SMS-om 064-020-2200. Doduše ovde nemamo baš imena ljudi koji su predlagali, ali su definitivno predlozi i filmovi bili interesantni. Za početak, neko je predložio muziku iz Terminatora. Ja sad pretpostavljam da se najvratnije tu misli na You Could Be Mine, Guns and Roses, ali pošto je pisalo samo Terminator, mi se lepo vraćamo na početak priče u 1984. godinu, pošto je i taj film imao interesantnu muziku iskorišćenu, naravno ne možda toliko hitove i zvučno imena kao što su Guns and Roses, ali u svakom slučaju slušat ćemo dakle za početak muziku iz tog filma, koji je definitivno ostao upamćen kao interesantan hit, ušao u američke bioskope, počeo da beleži mnogo veću gledanost od očekivane, pa su ga onda povukli iz bioskopa da bi ga stavili nedelju dana kasnije u veći broj bioskopa, a Arnold Schwarzenegger, koji je tada i tekako bio i dalje u naponu snage, dodatno se pripremao čitavih mesec dana za tu ulogu, naravno šta bi drugo radio čovek nego bildovao. I s druge strane, ono što je jako bitno, a što, na što se možda nikad nije skretala tolika pažnja, on je čitave recimo dve nedelje i kada je krenulo snimanje stalno vežbao sklapanje i rasklapanje oružja, čak i zatvorenih očiju, da bi to doveo na nivo automatizma kao mašina. Dakle, bukvalno je provodio sate i sate i na strelištu, vežbao sa različitim vrstama oružja i toliko je to uvežbao, radio neke pokrete i ponavljaju po 50 puta, da je tada dobio komplimente od jednog američkog magazina koji se zove Soldier of Fortune za realistično rukovanje oružjem na filmskom platnu. Taj magazin je uglavnom ismevao filmove zbog najrazličitijih grešaka i nelogičnosti koji su se potkradali, ali eto, ovog puta se upornost Arnolda Schwarzeneggera i tekako isplatila. Dakle, prvo ćemo slušati muziku iz Terminatora iz 1984. Onda jedan predlog za film koji se pojavio godinu dana ranije u bioskopima, reč je o legendarnom Flashdance-u iz 1983. godine. Jennifer Beals, čuvena u glavnoj ulozi, mada je imala brojne dublerke. Marijana Jenna je recimo bila dublerka za scene plesa. Međutim, ona je u vreme izlaska filma bila čuvana onako po strani od da ne bi dospelo u žižu interesovanja štampe, zato što su jednostavno sinejasti hteli da se Jennifer Beals onako ispromoviše i samim tim i film. Međutim, tu je takođe svoju podršku dala i Sharon Shapiro, ona je gimnastičarka i to je onaj čuveni skok kroz vazduh na samom kraju filma u legendarnoj pesmi What a Feeling i onaj break dance koji je radila Crazy Legs, dakle žena poznata pod tim umetničkim imenom. Inače, Marijana Jenna, koju smo već pominjali, se pojavila u muzičkom videu za pesmu Maniac, a upravo je to bio vaš predlog. Dakle, da slušamo Michaela Sambela i Maniac. Prvo ćemo slušati iz Terminatora Triangles i You Can Do That. Triangles su sa nekoliko numera zastupljeni u filmu Terminator, a potom Michael Sambelo i Maniac.
Weapon and remember, I'll be calling every
I vreme je za još dva predloga od, ako se ne varam, prošle nedelje. Nikša Urban i Magi recimo predložio da slušamo muziku iz filma Bokseri idu u raj. Čuveni film iz 67. godine, glumili su Mija Aleksić, Ljubiša Samardžić, Ružica Sokić, Danilo Bata Stojković, Taško Načić, dakle izuzetna ekipa. I jedna tragikomična priča o bivšem bokserskom šampionu, nepobeđenom u ringu, ali pobeđenog od strane alkohola. Dakle, slušat ćemo uvodnu temu iz ovog filma, koju je pisao Bojan Adamić, a potom, isto predlog od prošle nedelje, muzika iz filma Do koske, pomenuti su Playboy i Kokain, pa ćemo onda slušati obe te numere. Dakle, Playboy i numera Do koske iz istoimenog filma, a potom Sunshine i Kokain, koja se takođe može čuti u ovom filmu. Jeste li slušali ovaj film?
We'll be right back.
I evo, dolazimo i do kraja današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film? Novo druženje za 7 dana, noviteti, stariteti, vaši predlozi, vidjet ćemo već šta će sve da se nađe na repertoaru. A za kraj opet ćemo malo da zavirimo na današnji dan, dakle 2. jun, neke stvari koje su interesantne i vezuju se za svet filma, za svet muzike. Recimo, na današnji dan je Frank Sinatra dospeo na prvo mesto britanske liste singlova sa čuvenom pesmom Strangers in the Night. I to je bio njegov drugi britanski broj 1 hit. Međutim, ono što možda mnogi ne znaju, to je da je ova pesma originalno komponovana pod nazivom Slomljena gitara od strane Avu Vezijana, a kasnije je pod imenom Betty Bye bila deo instrumentalnog aranžmana za film Čovek koji je trebao da bude ubijen. I tu verziju radio Bert Kempfert. Pa ćemo upravo tu slušati za kraj današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film. A potom nešto što je vezano za 2. jun 1944. godine. Naime, tada je rođen Marvin Hamlisch, pijanista, kompozitor, čovek koji je imao i prva mesta u Americi sa albumima, sa singlovima, dobitnik Grammy nagrade, čovek koji je pisao i originalne teme za američku televiziju i za neke show programe tamo, ali čovek koji je bio koautor čuvene numere iz James Bond serijala, tačnije iz filma Čovek, to je pardon, Špijun koji me je voleo, dakle čuvena kompozicija Nobody Does It Better koju je zajedno napisao sa svojom tadašnjom devojkom Carol Bear Sager. Dakle, slušat ćemo Berta Kempferta i Betty Bye iz filma Čovjek koji je mogao da bude ubijen iz 1966. A onda u sećanje na Marvina Hamliša, Carly Simon, Nobody Does It Better, Špijun koji me je volao. Prijatan dan i uživajte.
makes me feel sad for you.